Goeiemôre, ek dink ek het al vir almal môre gesê nie. Ek wil graag ons gaan ons vanoggend nagmaal gebruik, so ons sal dit aan die einde van die diens sal ek sê maar net dat ons ashers gereed is. Maar ja, goeiemôre en ek is vir my ek het in hierdie week net weer vir my besef, het ek weer besef is vir my 'n voorreg om op 'n Sondagoggend hier te wees. Dit is regtig vir my 'n wonderlike voorreg om hier te wees en om deel van julle lewens te kan wees en ja, dit is natuurlik ook vir my, sien ek 'n verantwoordelikheid in dit, maar ek sien elke Sondagoggend uit na Mina toe kom. Saam met julle te wees, om in afwagting te kom, dat die Here ons sal aanraak in die tyd wat ons by mekaar is. En ek wil julle ouens ook uitdaag, en vrouens ook, ek wil julle uitdaag, om met 'n verwagting te leef, dat die Here teenwoordig in jou lewe is, en 'n impak in jou lewe maak elke dag, en jy sal ontmoet elke dag van jou lewe. En spesiaal ook wanneer ons so as gemeente saamkom, dat ons met 'n verwagting sal kom, dat ons met voorbereiding sal kom. Ja, ek het in die week vir Annetjie gevra, som 'n bietjie vir my op, wat het in die laaste ruk uit ons intersessie uitgekom? Wat is dit waaroor die Here met ons praat? En ek dink dit, daar staan vir my twee goed uit. En die een is dat God intiem met elkeen van ons wil verkeer. En dat ons die intimiteit bepaal. Party wag. En dit is die goeie nuus. Deel van die antwoord, hoekom ons in intimacy lek, is die slegte nuus. Want daar is idols in ons lewe wat ons weghou van 'n plek van intimiteit af. En die idols kan 'n wye verskeidenheid van dinge wees, en elkeen van julle, as daar intimiteit in jou lewe kort, is die uitdaging vir jou om by die Here te hoor, wys dit vir my, sodat ek dit kan wegneem, want ek begeer hierdie intimiteit met U. En ek dink in kort is dit wat in die laaste ruk uit ons intersessie uitgekom het, is dat God begeer hierdie intimiteit met ons. En partykeer is dit klein dingetjies, ongedissiplineerdheid, soms is dit groot dinge wat vir ons net belangriker is as tyd saam met die Here. So ja, ek het aan iets gedink terwyl ons die afkondigings gedoen het wat ek wou net uitlig. Oor dit gaan oor die uitreike. Shofar se gemeente is ryk amper reg oor die wêreld uit. En wat wonderlik is dat gemeentes gaan van verskillende gemeentes gaan saam op een ryk uitreik. En so leer ons ander mense ken, ons sien wat die Here ook in ander gemeentes, ons bou verhoudinge reg oor die liggaam, en natuurlik dink ons altyd ons gaan om iemand anders te bedien. So ek wil julle uitdaag, ek kan nie eers die lys van name opnoem waarheen die uitreike gaan nie, maar dit is van Kailicha tot in China en die hele wêreld oor. So ek wil jou uitdaag, as die Here met jou praat om uit te reik, gaan na Marga toe, daar is net so 'n lang lys, nou van die April vakansie af tot Desember, toe se uitreike is al op die program, en daar is altyd plek vir nog mense wat wil saamgaan. Vra vir die Here met jou praat oor watter uitreik hy wil hê jy moet mee saamgaan, en gaan sit julle name op en gaan saam as julle sou wou. So daai lys van al die plekke waarna toe hulle uitreik is by Marga. Ons het van die begin van die jaar af 'n bietjie gepraat oor leierskap, oor struktuur, in die baie net oor die algemeen daarvan gepraat, in die werkplek, in ons regering, skole, ons families, en natuurlik het al die beginsels waaroor ons gepraat het ook van toepassing op ons as die liggaam. En vanoggend wil ek al die beginsels waaroor ons in die laaste 3 weke gepraat het, net 'n bietjie van toepassing maak op ons as gemeente. En die skrif wat die Here vir my gegee het, staan in Titus 1 vers 5, en ek wil graag hê julle moet daar oopmaak, dat ons dit net kan saam lees, en dan neem ons dit daarvan af. Goed, ek lees uit die New King James Version uit, Titus 1 vanaf vers 5. For this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking, and appoint elders in every city as I commanded you. Ek wil eintlik stil staan by die eerste helfte van hierdie vers. For this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking. En waar die skrif nou my sommer op hierdie oomblik laat dink is Efesiërs 4 wat praat van die gawes wat Jesus vir ons gegee, die vyfvoudige bediening, die rede daarvoor is to equip the saints of the ministry, to equip the saints for the work of the ministry. Sodat die liggaam tot die volle grootte van Christus kan groei en tot 'n volle volwassenheid kan kom. So dit beteken, voordat ons nie tot 'n volle volwassenheid gegroei het nie, some things are lacking. En Paulus sê vir Titus hierso, put it in order. So, die vraag wat ek vanoggend wil vra, en julle moet sommer 'n paar punte maak, ek wil kyk of ek ook die goed onthou het of daaraan gedink het, is, waaraan dink jy as jy die woord orde hoor? Wat kom by jou op? Skiet, sê maar. Reels? Ja, wat het jy gesê, Alet Marie? Jy so lekker lag? Wat kinders wat, sy is 'n onderwyseres. Kom, wat kom nog by ons op? Ek gaan slank lees wat ek geskryf het. Struktuur? Boksies? Skoonhuis? Disipline? Alles wat gedoen moet word, word gedoen. Professor Botha? Seën, dankie. Seën. Nog iemand, ek gaan kyk vandag. Wat kom by julle tieners op as ons praat van orde? Mense in leiersposisies? Gehoorsaamheid? Gehoorsaamheid. Al dit het al Sarah se nek geruk. Ja, ek het sommer gesag, struktuur, dissipline, onderdanigheid. Iets wat ook by my opkom, of wat by ons kan opkom, is beperking van die Heilige Gees. Iets wat ook by my opgekom het is old school. Nee man, dis van die ou school. So, julle het net seker mooi heilige goedjies gesê, daar kom negatiewe gedagtes ook by ons op, wanneer ons oor orde dink. En, ja, ek wil julle eintlik vanoggend uitdaag, nie met, met 'n klomp reels nie. Ek wil julle uitdaag, met 'n manier van dink oor orde. En dit is die doel van vanoggend, is om ons manier van dink oor orde by 'n plek te kry waar orde vir ons tot seën is, soos Willem gesê het. Ek het sommer begin deur te sê, God is 'n God van orde. En jy kan in Psalm 148 vers 6 gaan lees. Jy kan eintlik die hele Bybel deurlees en al wat jy sien is orde. Iets wat my opgekom het is, Satan het juist gerebelleer teen orde, teen gesag. En dit is waar sonde vanaf kom. Hy wou nie onderdanig wees nie. Hy was by die plek wat aan die einde van Rigters staan, as ek nou vinnig daar kan oopmaak. In those days, there were no king. In those days, there were no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. En dit is in 'n groot mate waar ons samelewing is. There is no king, en dit is maar die vrug van die human rights beweging. Elkeen kan maak soos hy wil. Ek wil sommer net twee skrifte wat julle kan lees en hier het Paulus dit nou aangehaal spesifiek as dit gaan oor hoe dat dit in gemeentebijeenkomste gaan. Maar 1 Korintiërs 14 vers 33 sê, God is toch nie een God van wanorde nie, maar van orde en vrede. Vers 40 van dieselfde hoofstuk sê, let all things be done decently and in order. En tot op hierdie plek, as een mens so oor orde praat, soos ek sê, is ons baie keer geneig om te dink, as dit vir ons belangrik is, dan beperk ons die Heilige Gees. Stem my saam, ons dink baie keer so, of is net ek wat so dink? Dink julle ook so? Ek sien nou my paar hande. En ek dink wat die Here ons na toe wil uitdaag vir oggend, is om te sien, dat daar seën in is, en dat die Heilige Gees se werking juist vergroot en tot stand bring en nie beperk nie. En ek wil Ek het ook gesê, goed, maar wat bepaal dan orde? Wat is die bronne van orde? Dis die tweede punt wat ek wil maak. Waar kry ons orde vandaan? Ek gesels in die week, vertel julle so nou en dan van my vriend wat glad nie glo dat daar God bestaan nie, en ek sit weer in die week met hom, en ons praat oor wat hierdie hele wêreld aangaan, en my vraag aan hom is, hoe bepaal jy wat reg en verkeerd is? Hoe bepaal jy hoe ons die samelewing aan mekaar moet sit? En die realiteit is, want nou, hy kan lang stories praat, maar hy het nie verantwoord vir dit nie. Daar is nie 'n antwoord vir dit nie. Dit kom terug wat Nantes net gesê het, is, vir ons is daar net een manier om orde te bepaal, of om te weet wat moet gebeur in Jesus' handleiding. En as ons nie in sy skrywer glo nie, kan ons ook nie in hom glo nie, en daarom is ons op 'n plek, waar daar geen reëls en orde is nie, en everybody is a God unto himself, en dit is waar ons wêreld is. As jy net gaan kyk wat in Egypte aangaan op die oomblik, dit wat gebeur het om die tirannie van die president omver te werp, het nou sommer in sokkerwedstryde ook ingegaan. Dit is eintlik chaos, en hulle is eintlik op 'n plek waar hulle sukkel dat enige iemand weer orde en gesag en aansien in hulle samelewing het. Absolute chaos daar. Ek wil eers op 'n ander plek begin, want gewoonlik as ons oor 'n sekere saak verskil, is dit goed om na 'n saak toe te gaan waar ons nie verskil nie, en dieselfde beginsel toe te pas, en dan van op 'n plek van eenheid af te kom na die punt toe waar ons verskil. Dit sê, kom ons pas na dieselfde beginsels wat ons hier toe gepas het, op die plek waar ons verskil. So, want ons kan, en vooral in die charismatiese beweging, sien ons dat dat daar 'n groot siening is dat orde beperk die Heilige Gees. Okay. So wat ek graag vir julle voor uitdaag, en ek het dit ook in die laaste 2 weke mee te doen gekry, is dat iemand vir my sê, ek het een sonoggend gesê dat God is die eerste prioriteit, ons tweede prioriteit in ons lewe behoort ons familie te wees, die liggaam, en dan ons werk. En hy wil sy optrede regverdig deur dat te sê dat die een het prioriteit bo die ander. So as hierdie een skade ly omdat ek die een prioriteit hoër ag, dan kan ek dit regverdig met die argument om te sê dit het 'n hoër prioriteit. So dit maak nie saak wat met die res gebeur het. En die stelling wat ek by jou wil maak en wat ek wil hê jy moet raak sien is, wanneer ons daai prioriteite reg het, is dit tot voordeel van al vier en nie tot nadeel van die een nie. Wanneer ons op 'n wêreldse manier na hierdie beginsel kyk, skep prioriteite kompetisie. Wanneer ons vanuit die lig na prioriteite kyk, dan sien ons dat prioriteite seën bring en nie kompetisie nie. Jy hoor wat ek... Amen, dankie. Dieselfde beginsel geld vir orde en die Heilige Gees. So ek het dit geskryf, ek herhaal maar net. As ons prioriteite reg is ten opsigte van God, familie, ons liggaam en die werk, dan komplementeer die vier mekaar en opponeer mekaar nie. So daai beginsel moet ons onthou, en daarom sien ek net al meer dat ons baie keer in die woord 2 pole van dieselfde saak kry. En die plek van waarheid is waar al 2 pole gelyktydig geld, en nie waar ons 'n kompromie tref tussen die 2 pole nie. Kom ek vat 'n maklike voorbeeld wat ons ook kry tussen verskillende denominasies. Die een sal vreeslik met die Heilige Gees en die belangrikheid daarvan aanhang. Die ander een sal sê, maar dit is wat in die skrif staan. En die vraag is nie 'n bietjie minder van die skrif en 'n bietjie meer van die Heilige Gees of andersom nie. Die plek van waarheid is waar al 2 volkome teenwoordig is. Okay. En jy moet dit gaan 'n bietjie toepas op verskillende scenario's in jou lewe waar jy voor hierdie keuse staan, maar ek sien hierdie en hierdie. En ek wil jou uitdaag om vir Here te vra, hoe kan ek dit regkry dat al 2 gelyktydig geld in 'n situasie? En dis gewoonlik waar die plek van waarheid is. Ek wil vinnig sê, ek het sommer net 3 bronne van orde vir julle, wil ek vir julle vanoggend gee. Die eerste een is natuurlik die woord. Die hele woord is net orde. dis riglyne, dis raad, dis opdragte. Die kennis en die lering wat ons hier binne vind en ons verantwoordbaarheid ten opsigte van dit bring ons tot op 'n plek van orde. En ek wil hê as ons oor orde dink, moet ek dink net eenvoudig aan doodeenvoudige dissipline in jou lewe ook. Op daai plek geld orde ook. Dit gaan nie hier oor oor struktuur of oor gesag. Dit is buitekant dit ook. Ons moet orde deur ons hele lewe raak sien. En dat daar plek is vir dit oral en dat dit nodig is oral. Ek dink die tweede bron van orde is die Heilige Gees. Dit is belangrik om te weet dat dit nooit die woord sal opponeer nie. Dit sal dit net bevestig. Ek dink wat belangrik is, is dat as ons een van die belangrike dinge wat ek wil hê wat ek ervaar wat nodig is, waar orde in, op die regte manier geskied, het dit meer te doen met die toestand van ons hart as met ons fisiese optrede. En daarom waar die Heilige Gees werksaam is en in 'n groter mate werksaam is, het dit meer te doen met die toestand van ons hart. En daarom sien ons ook deur die woord, ons help nie ons soek 'n resept nie. Dit help nie ons soek stap 1, 2 en 3 nie. Want dan Jesus het so gedoen, die volgende oomblik doen hy het so. Want hy word gelei deur die Gees, maar die plek waar sy hart is, laat toe dat die Heilige Gees deur hom kan werk. Ek dink as dit kom ook by die Heilige Gees, en ek en Frans het gepraat volgende naweek as ek weg, maar het lyk my volgende naweek gaan ons allemaal in 'n klomp rigtings, want is fondasie 1 en is mannekamp, so ons sal dalk op 'n later geleentheid daaroor praat oor orde as dit kom by die gawes van die Gees. So ek wil nie vanoggend by dit stil staan nie, ek dink ons moet een oggend spesifiek op sy sit en net 'n bietjie gesels daaroor. En dit gaan vir my daaroor, die rede hoekom ons daaroor gesels, gaan nie oor beheer nie, maar oor wat is enhancement, verryking, vir die groei daarin, want elkeen van ons weet dat die werking van die Gees in 'n baie groter mate hier kan plaasvind as wat dit op die oomblik doen. En almal van ons glo ek het 'n begeerte daarvoor. En daarom is dit nodig dat ons tyd spandeer daarby. Want ek het 'n begeerte dat die Here van ons meer gee as wat ons op die oomblik het. So ek wil graag hê ons gaan op 'n ander oggend stil staan rondom dit. Maar ek dink daar's 'n plek en dit kom terug na die skrif toe waar Paulus vir Titus gesê het, jy is verantwoordelik om dit wat uit orde is in orde te bring. En daarom is daar 'n plek waar leiers 'n verantwoordelikheid het om leiding te gee ten opsigte van hoe doen ons dit. Ek wil graag hê ons moet 1 Korintiërs 12 vers 12 lees. As julle vinnig so intoe kan blaai. En dit is weer hierdie twee pole wat op een plek bestaan. En hierdie vers is eintlik een mooi voorbeeld daarvan. Kom ons lees net vinnig. For as the body is one and has many members, but all the members of the body, of that one body, being many, are one body, so also is Christ. En wat ek in hierdie vers sien, is diversiteit, maar eenheid. So, waar ons op 'n plek van waarheid is, is waar daar diversiteit en verskil is, en ons is nie dieselfde nie. Elkeen het verskillende gawes, maar daar's nog steeds eenheid. En dit is eintlik weer in die natural somme net, is dit twee pole wat sê, dit kan nie eintlik nie, maar die Gees sê dit kan. En dit is waarna toe die Here die werking van die gawes uitdaag, is dat elkeen sy gawe na die liggaam toe sal bring, en dat daar eenheid behoue sal bly, dat daar orde behoue sal bly. En daarom is die derde, ek wil gou vinnig in Matteus 12 vers 43, is net 'n beginsel wat ek vinnig vir julle wil wys, as dit gaan oor die Gees, en Matteus 12, almal ken die gedeelte. Julle hoef nie soms te blaai nie, ek gaan gou vinnig lees. When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places seeking rest and finds none. Then he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. And dan sê dit, then he goes and takes it for him seven other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there. Die beginsel wat ek hier wil uithaal is, wat beteken het dat die huis empty is? Die Heilige Gees is nie daar teenwoordig nie, and that's why it's empty. En daarom glo ons, wanneer ons iemand na die Here toe bring, en hy ontvang een nuwe gees, wanneer die gees nie inwonend en bekragtig is in ons nie, dan kom Satan terug, en die chaos is erger, as wat het voor die tyd was, because he comes back with seven. Maar wat ek vir jou hier wil wys, want ek graag die skrif uit wil haal, is dat die huis is in orde. Daar is orde in die huis, but it's without the spirit. En dit sien ons ook in die praktyk. Orde, sonder die Heilige Gees, bring ons op een plek van zero. En die teenoorgestelde is ook waar. Wanneer die Heilige Gees is gewoonlik, ek moet die stelling maak, waar daar wanorde is, is die Gees ook die teenwoordige. En ons moet nie dink, wanorde invite die Heilige Gees nie. Glad nie. Daarom is het nodig dat orde in die Heilige Gees teenwoordig is. Ek het, terwyl ek die deur gewerk het, net seker maak ek lees die regte skrif. Ek wil graag hee, julle moet oopmaak waar Abraham vir Isaac geoffer het. Excuse, my skrif is net vaal gedruk, ek sien om die Genesis 22 vers 9. Maak geoop daar so, en ek het, soos meeste van julle weet, ek is totaal ongeleerd en illiterate, so ek hoop jy, ek het verkeerde afleiding hier gemaakt. As ek het, Frans, mag julle my na die tyd reg help, net hier voor allemaal lees, asseblief. Genesis 22 vers 9. Then they came to the place which God had told them, and Abram built an altar there and placed the wood in order. He bound Isaac, his son, and laid him on the altar upon the wood. Wil jy nou een skrif lees? En toe ek hierdie skrif, ek weet nie hoe ek by hom uitgekom het, maar seker oor daar orde in is. Die hout is in orde gepak. Ek het net so wel gesê, dat hy gooi die hout op die altaar. En ek begin dink oor die skrif, en die vraag wat ek julle vraag, is waarna toe is Abraham uitgedaag hierna? Wat het die Here van hom verwag? Dis 'n maklike vraag. Gehoorsaamheid. Die Here het van hom gevra gehoorsaamheid. As ons gehoorsaam moet wees, wat is het wat ons gewoonlik moet kruisig? Die vlees. Okay. Gaan julle iets sien hier so van, Abraham moes sy eie vlees opoffer om gehoorsaam te kan wees. Wat, tussen wat is die stryd in ons? Elkeen, elke dag. Die stryd is tussen gees en vlees. En iets wat ek voel wat die Here net vir my gewys het, is, wat is dit wat die gees gebring het om vir Isaac te brand? Iets wood in orde. Iets wat ek hierin gesien het, is dat in die fisiese is daar orde, sodat die gees teenwoordig kan wees om die fisiese, om die vlees te kan kruisig. Die vuur is 'n teken van die Heilige Gees, 'n simboliek van die Heilige Gees. So hierdie skripsie het net vir my gesê, daai hout is in orde, sodat daar vuur kan wees om die vlees te kruisig vir elkeen van ons. Go and think about it. Abraham is geroep na gehoorsaamheid toe, ons moet die vlees kruisig gewoonlik in gehoorsaamheid. Maar ons het die gees nodig om die vlees te oorwin. En ek sien hier hout wat in orde is, en wat die gees teenwoordigheid bring aan vlees. En hierdie is vir my waar, wanneer ons iemand bedien tydens bevryding, dit is waar wanneer ons iemand na die Here se teenwoordigheid innooi. As ek net orde op 'n ander manier kan kan demonstreer vanoggend hierso is dat ons het 'n verwagting dat wanneer iemand by die deur instap wat Jesus nie ken nie, dat hy deur God aangeraak sal word hier en dat hy sy lewe sal neerlê vir Jesus. Dis 'n verwagting wat ons het. Die vraag is, wat is die orde waarin dit moet plaasvind? Die orde is dat ons die plek sal voorberei voordat iemand inkom. Ons kan nie, ek het gister Vrydag 'n mooi ervaring wat dit aan betref gehad. Ek het gaan ry met my fiets en ek ry by ouens verby wat 'n vrag eie vervoer. En die vrag het afgeval van die trok af. Was swak gepak gewees. Hulle boere moet asseblief goed beter pak, hulle val om langs die pad. Nou terwyl ek my fiets af verby ry, staan die drie ouens op die trok. Hulle sê: "Sir, please help us, man." Nou dink ek met myself, ek is besig om te speel. Ek het eintlik 'n verskoning. Ek sê op pad ergens hier nie. Ek het eintlik 'n verskoning om hulle nie te help nie. Nou hou ek maar stil my fiets, dan sit hom aan neer. Nou klim ek op die lorry saam met hulle nou help ek vir hulle die eie sakkies regpak. Die punt is, as ek daar stil gehou het en vir hulle gesê het: "Hey, spring af van die lorry af, ek wil vir julle bid." Sê hulle gedink het, waar kom hierdie ou vanaf? Is dit van die maan af geland of wat? Die feit dat ek vir 'n uur lank hulle gehelp het om hulle vraag reg te pak, het hulle gesê: "Please, bly vir ons." Daar's orde in hoe ons na iemand toe gaan. Anders is dit geestelike verkrachting. En ek wil hê ons moet hierdie ding in ons harte indrink, dat die Here het 'n orde hoe dat ons omgaan met mense. En ek wil julle vanoggend uitdaag dat as ek iemand na myself toe uitnooi, iemand in die week my na sy verjaarsdag toe genooi, en hy hoef nie vir my te vertel hoeveel hy vir my omgee en hoe spesiaal ek vir hom is nie. Ek kon in die moeite wat hy gedoen het met die verjaarsdagpartytjie sien dat ons vir hom belangrik is. Hy hoef dit nie vir my te sê nie. Ek kon dit sien in sy optrede. Ek is dink ek nou nog siek van al die soort vleis wat ek moes eet. Maar julle hoor dat ons is baie keer so afwesig van die orde wat die Here vra van hoe ons moet omgaan met dinge. En ek wil julle uitdaag dat ons 'n plek van nederigheid sal ingaan waar ons 'n sensitiwiteit sal hê oor hoe dat die Gees ons lei om met mense om te gaan. Ek wil graag net vir ons gemeente se onthaalwe, wil ek graag 'n paar praktiese punte oor orde met julle deel. Ek het gepraat oor die voorbereiding, en dit is my so mooi vanoggend in intersessie toe Bertus bid Psalm 23. En die Here het ook vir my Psalm 23 in die week gegee en hy sê, en ek het dit by hierdie verjaarsdagpartytjie ook ervaar: "You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever." Daar is 'n plek van orde. Ek het dit nou verduidelik net, so ek het wil myself nou eindelijk herhaal. Daar is 'n plek where we prepare a table for somebody to come that he may feel blessed and that he may stay forever. Of dit nou by jou sel is, of dit by jou werkplek is, of dit in jou gesin is, daar is 'n plek waar ons voorbereiding bring en maak sodat iemand ingenooi is. Voorbereiding is belangrik. Voorbereiding, ek sê altyd ons sel, as jy sel toe gaan, 90% van wat in sel moet gebeur, geskied voor ons by mekaar kom. En ek wil elkeen van julle ouens wat hier sit uitdaag, it's not the soul responsibility of the cell leader. Dit is die responsibility van elkeen persoon wat behoort aan daai sel. Be prepared. Daar's orde daarin to be prepared. Ek wil graag Efesiërs 14 vers 4 net vinnig lees. Ek het net al gepraat daarvan dat die saints equipped moet wees for the work of the ministry. That we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men or in the cunning craftiness of deceitful plotting. Daar is orde as dit by doktrine kom. En daarom wil ek vir elkeen van julle ouens sê dat terug by Denzel wat net vir ons 'n uitnodiging gerig het na fondasie 1 toe. Paulus sê hierso dat die saints wat gekoopd is moet seker maak dat die doktrine wat hulle die mense mee leer dat dit suiwer is en nie mense links en regs rondgooi en dat elke wind of doctrine wat deur ons waai ons rondgooi nie. En daarom is het belangrijk dat jy in orde stap wat het dan betref. It is important to make sure, so what is the doctrine? Want ons eenheid is daarmee heen, en as jy verskil met die doktrine, then you come and you tell, dit, hierdie is nie reg nie, ek verskil nie meer. Maar jou eerste verantwoordelikheid om in orde te wees, is om seker te maak, wat is die doktrine van die lichaam waarin jy behoort. And to walk according to that. En as jy differ, dan is my deur is, en almal se deur is altyd oop, om te kom en te kom sê, ek stem nie heeltemal hiermee saam, ek dink julle sien het verkeerd. Maar om in orde te wees, moet jy seker maak, en dit is waarna toe Paulus ook ons uitdaag hier. Dan sê hy, but speaking the truth, vers 15 sê, but speaking the truth in love, that you may grow up in all things into him who is the head Christ. Speaking the truth in love. Ons, as ons in orde wil wees, moet ons die waarheid in liefde spreek. Dis waarna toe. En soos ek sê, ons kan eintlik elke skrifgie uithaal en daaroor praat van orde. Dit alles spreek van orde. Ek wil graag, ek het vir julle Titus 1 vers 5 gelees, en ek wil julle weer uitnooi, as het oor doktrine gaan, het jy 'n verantwoordelikheid om binne orde om te gaan daarmee. Ons lichaam het dit nodig. Ek dink iets wat ons ook buite orde neem, is die siekte van ons tyd, en dit is, die Engels daarvoor is offense, die Afrikaans is om aanstoot te neem. Aanstoot neem jou uit die plek van orde uit. En daarom het jy 'n verantwoordelikheid om jou hart te bewaar, om jou gedagtes te bewaar, en om te doen wat Sybrand gesê het, gaan na die persoon toe, en gaan stel dit reg. Aanstoot neem jou uit die plek van orde uit. En as ons geseën wil wees, is die orde to be in unity. En om nie aanstoot te neem. En ek wil sommer net dit ook deel, iets wat ek baie keer sien is, eenheid is gewoonlik daarmee heen, wanneer ons majors maak van minors. Moet ek het weer herhaal. Wanneer ons van, ek wil amper die woord gebruik, onbenullighede, vreeslike belangrike dinge begin maak. Dan begin mense gewoonlik verskil oor hoe ons iets moet doen. En die belangrike ding vir elkeen van julle is weer, to speak the truth, is om klem te plaas waar Jesus klem sou plaas, en om min klem te plaas waar hy min klem geplaas het. En nie buiten kan dit nie. Ek wil vir julle lees, en dit gaan oor orde, as dit gaan oor struktuur, Handelinge 6 vers 3, kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons in hierdie nodige saak kan aanstel. 1 Thessalonisense 5 vers 12 sê, maar ons vra julle, broeders, erken die wat onder julle arbei, en julle voorgangers in die Here is, en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste agting terwille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. Exodus 18 is 'n plek waar Jethro by Moses kom en hy sê, Moses, jy gaan vir jou dood werk. Is tyd om manne aan te stel wat saam met jou die werk kan doen. Net weer 'n plek van orde en die woord daag ons uit daarna toe om respek te hê vir struktuur en orde binne die liggaam. En dat ons het sal toepas en wys daarmee omgaan, en natuurlik, ons het nou baie daar afgestaan, weke afgestaan om daaroor te praat, wat is die eienskappe van hierdie persone, en wat is hulle verantwoordelikhede. Maar dit is hulle verantwoordelikheid. Ek het, ek kan hierdie voorbeeld gebruik. Ek wil, dit is heeltemal van die punt af, ek wil julle uitdaag, baie keer, as daar, konfrontasie is, moet die mens dit reg kry om die saak te skei. Wat is die verantwoordelikheid van die ander persoon en wat is jou verantwoordelikheid? En die twee, die een kan gebeur ongeag die ander een. Dit hoef nie al twee te gebeur nie. Goed, so as ek byvoorbeeld vat, my pa het foute teenoor my gemaak, ek kan hom eer en respekteer, sonder dat hy oor die foute reg maak. Is my verantwoordelikheid in my verhouding. Sy verantwoordelikheid is, om die regte ding te doen waarvoor God hom geroep het. As hy dit nie doen nie, eer en respekteer ek hom nog steeds, want dit is wat die Here van my vra. So daarom ook, wanneer ons in verhouding is binnen in die gemeente, is het nodig soms, dat ons die verantwoordelikheid van mekaar skei. Ek wil ook julle aanmoedig om te weet dat daar ook orde in die gemeente is ten opsigte van behoeftes in ons gemeente. En ek wil sommer onderskei tussen daar's fisiese behoeftes in ons gemeente en ons het al laas jaar 'n paar keer daarby stil gestaan oor hoe spreek ons fisiese behoeftes in ons gemeente aan. Ek onthou die dag toe iemand vir my gesê het, as die Here vir my sê om iemand te help, gaan ek nie steur aan wat die gemeente dink nie. Nou, dit is net buite orde. En die liggaam sal nooit gesond funksioneer as dit in jou hart is nie. En die kort en die lang sleutel van hoe ons met fisiese behoeftes in die gemeente omgaan, is om in verantwoordbaarheid daarmee om te gaan. Ek het 'n verantwoordelikheid as ek vir Frans help, en Frans het nie kos in die huis nie, moet ek seker maak, dit wat Frans verdien, is hy nie besig om uit te dobbel op 'n ander plek nie. Want dan help ek nie vir Frans nie. En julle hoor, daar is 'n plek waar ons in orde omgaan met fisiese nood in ons gemeente. En daarom is jy ook verantwoordelik om uit te vind hoe dit is en hoe dit werk. Iets anders wat ek by julle wil los, wat ons die laaste ruk ook 'n bietjie oor gesels het, is die geestelike behoefte in ons gemeente. En ek wil vanoggend vir julle eens vra, is as julle 'n behoefte het wat die gemeente nie aanspreek nie, is om dit vir my te kom sê, of vir jou selleier te sê, wie, ons het nogal 'n behoefte hieraan, en ons vind dit nie op die oomblik nie. Ek dink in 'n sekere sin, ek dink nie so nie, dit is buite orde van jou, om, as jy hierdie behoefte het, enige iemand van enige plek te nooi, en dan nooi jy 40 mense van die gemeente, na die saamtrek toe, sonder om die gemeente daaraan te ken. Ek dink is onverantwoordelik, en jy is buite orde as jy dit doen. Het ek het mooi gestel of nie? Julle is duidelik wat ek sê. En die rede daarvoor is, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor elkeen wat aan die gemeente behoort. Die kos wat hy eet, is belangrik. As hy te veel roomys inkry, gaan hy siek raak daarvan. En dit gaan daaroor om mekaar te respekteer en te eer en om Bybels om te gaan. Die regte manier is om te kom en te sê, weet jy, ek ken hierdie persoon, ek wil hom baie graag na die gemeente te nooi. Sal het reg wees? Sê, ja, kom, het ons verhouding met hom? Ken ons hom? Weet ons onder wie sy autoriteit is hy? Sien ons die vrugte in sy lewe? Ja nie, ons is gemaklik hiermee. Kom ons nooi hom. Ons nooi die mense van die gemeente soontoe. As orde oor hoe ons daarmee omgaan. So wat die fisiese behoefte wat die gemeente aan betref, as ook die geestelike behoefte in die gemeente, is het nodig dat ons dit met orde aanspreek. Ek wil graag op 'n later geleentheid oor die gawes spesifiek praat as het by orde kom, en hoe dat ons met die gawes van die gees omgaan en die orde rondom dit. En ek dink as julle wil ons lank lees daaroor, kan ons in 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 11, 12, 13, 14, daar kan ons gaan lees daaroor, en daar sal leer Paulus vir ons hoe dat ons daarmee omgaan. Ek dink as ek net iets wil sê van die gawes is, die Heilige Gees lei ons nie in bizar en weird optrede nie. Ek dink die bizarre en weird grens vir my meer aan okkulties as aan die Heilige Gees. Ek sien nie dat enige iets wat Jesus deur die Gees gedoen het en die wonderwerke wat hy gedoen het, bizar en weird was nie. Dit was dood eenvoudige goed wat hy gedoen het. Die ligte het hier aan en af gegaan nie. En dit wat die gawes vir ons gee, sal altyd in lyn wees met die woord. Dit sal nooit die woord opneer nie. Dit sal altyd tot voordeel van die liggaam wees. Dit sal altyd mense vry maak en nader na Jesus toe neem. Dit is die doel hoekom God die gawes gegee het. It is for the benefit of the body. It's not the benefit van die een wat het minister, vir die een wat het bedien nie. It's the benefit of the receiver. Ek wil afsluit om te sê, wat is die wat is die vrugte van orde? Dit bring sekuriteit en dit bring 'n plek van veiligheid. As daar een ding is wat die liggaam nie kan bekostig vandag nie, is dat sekuriteit en veiligheid nie teenwoordig is nie. Want dit is hoe die samelewing lyk. Sekuriteit is nie meer op die beurs beskikbaar nie, ook nie in goud nie. En daarom kan ons wat sê God is die anker van ons lewe, nie op 'n manier omgaan waar veiligheid benadeel word nie. Orde sorg ook dat daar beskerming is. En ons weet dat ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar om mekaar te beskerm, en daarom is Willem het gesê daar seën, ek dink orde bring ook groei. Ek dink dit is belangrik, ons kan dit net in die fisiese gaan toets. As ons nie die verkeerde takke op 'n vrugteboom uitsny nie, dan groei hy nie. En daarom moet ons orde bring in die struktuur van die boom, sodat die boom reg en mooi vrugte dra. Dis nodig dat daar orde is vir groei. Ek dink orde sorg ook dat daar 'n stewige fondasie is. Dit sorg dat daar kalmte en vrede is. En ons as liggaam het dit nodig. Ek wil graag hê julle moet die volgende onthou, is dat alles wat julle van vandag onthou. Om orde te verstaan, moet jy weet wie jy is en waarheen jy op pad is. Om orde te verstaan, moet jy weet wie jy is en waarheen jy op pad is. Wees geanker in nederigheid van hart en verstaan die beginsel van seenskap. Nie net seenskap by die Vader nie, maar ook seenskap binne in die liggaam. Afsluit met Psalm 92 vers 12 en 13. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Daar is 'n plek waar ons geplant moet wees. Nie net in God die Vader nie, maar ook in die liggaam. En wanneer ons in die liggaam geplant is, beteken dit ons verstaan die orde binne in die liggaam. En ons sê ons self onderdanig aan die orde in die liggaam. En dis deel van wat in ons hart brand. Soos ek sê, orde het vir my meer te doen met die ingesteldheid van jou hart as met ons fisiese aksies. Ek is ongelukkig in die fisiese ook nie so baie goed met die orde nie. Maar die belangrike ding is waar ons hart is. En dat ons hart op die regte plek sal wees wat dit dan betref. Kan ek gou vra dat die assers net vir ons gou die nagmaal bedien asseblief.